De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa benvida a esta outra mirada do mércores, no que estamos xa a días 19 de febreiro, no que arestora, polo menos, luce o sol. Eso sí, pola mañá cedo facía frío, moito frío. As temperaturas registrábanse aquí na capital municipal unha temperatura de 3 graus a primeira hora da mañá. A cousa foi mellorando e agora, pois, a esta hora luce o sol, empeza a quentar. Aquí comezamos esta outra mirada. Facémolo primeiro con unha reflexión. Vin hoxe varias pancartas contra Pablo Iglesias nas protestas dos agricultores. Debe ser, pensei eu, que nos menos de 2 meses que leva Iglesias no goberno, os traballadores do campo ou os agricultores terense conta de que a diferencia entre o prezo que se lle paga polos seus produtos e como se venden despois aos consumidores é moi grande. Supoño que isto ocurriu nos últimos 2 meses ou menos de 2 meses que leva Iglesias no goberno, senón non o entendo. Porque, pois, parece que eso, que agora as grandes distribuidoras, despois de unha serie de políticas que se aplicaron nos últimos anos por parte de quenes gobernaron ata agora, que favoreceron as grandes distribuidoras, pois non ten nada que ver co que está pasando no campo, con que agora pois se deron conta de que parece ser que gracias á entrada de Iglesias no goberno, pois os agricultores están peor que estaban. Bueno, pois era eso. Por certo, outra cousa, saben que Luis Villares retírase da política. Unha noticia que coñecíamos esta mesma mañá, o ata ahora líder de Marea anunciou a súa marcha ás portas das eleccións galegas, nas que as enquisas víanse amosando moi negativas para a súa formación. Bueno, pois Luis Villares abandona, non se presentará ás primarias de Marea e deixa a política. Unha información que coñecíamos esta mesma mañá. Comezamos esta outra mirada hoxe, pois, falando da taxa Google, famosa taxa Google, porque escribe Isaac Rosa hoxe en el diario.es: lin e acepto as condicións de Google e non din nada de eludir impostos. Bueno, pois explica Isaac Rosa na súa columna que a taxa Google, esa que aprobou o goberno para que gigantes digitais paguen un mínimo de impostos no noso país, non vai servir para nada. De nada, nada. Un brindis ao sol. Papel mollado. Esquézano. Nin caso. Non servirá por estes 5 argumentos. 5. Todos eles incuestionables. 1. Solo se conseguirá cando fagan todos os países mediante acordo internacional. 2. Trump fritirános a aranceles e obligarános a retirala. Miren Francia como recuou. 3. Esas compañías corren máis lixeiras que as paquidérmicas legislacións estatais e saltan áxiles sobre sistemas fiscais do século pasado. Non hai que nas ate. 4. Se ao final se aplica, tocarános pagar aos usuarios, como sempre. 5. Aprobárona un martes 18. E todo o mundo sabe que as medidas aprobadas en martes, se coincide que é día 18, non teñen validez legal. Bueno, de acordo, esta última inventeina, pero en realidad é tan válida como as anteriores. Solo fai falta dalo por bo, asumilo como inevitable, ou de outra maneira, o 5º argumento é tan superable como os outros, sempre que haxa vontade política. Parece que iso de lograr que as multi de internet paguen impostos é comparable a conseguir que respeten a nosa privacidade. Unha batalla perdida, pero unha batalla perdida antes de librala, solo compensala. Puro derrotismo. Pásanos coa privacidade, ni siquiera nos lemos os términos e condicións de uso. Facemos clic directamente, porque total, para qué? se ao final van a facer o que queiran cos nosos datos, se a renuncia á privacidade é o precio a pagar por usar os seus estupendos buscadores, redes sociales e plataformas. Pois parece que pensamos igual coa fiscalidade. Para que nos imos a molestar en pelear impostos xustos se total eles son xigantes e nos tan pequenos? E ademais son digitais. Están na nube, fora do alcance dos analóxicos países. Diría máis, como coa privacidade asumimos que a súa caradura fiscal é parte do prezo a pagar por disfrutar de Google, Amazon, Facebook ou Netflix. Pois miren, por unha vez, lin os famosos términos e condicións de Google, esos que sempre aceptamos sin mirar, e linos de principio a fin, e resulta que non din nada sobre impostos. En ningunha parte establecen que ao usar os seus servizos aceptamos que eluda as súas obrigacións fiscais no meu país. Non descarto que o acaben incluindo nunha vindeira actualización, pero por agora non é así. O que significa que Google e as demais compañías pagarán tantos impostos como os ciudadanos queiramos que paguen, é dicir, tantos como presión exerzamos sobre esas mesmas empresas e sobre os nosos gobernos. Que sí, que vale, que eles son xigantes e nós simples ciudadanos cansados de traballar con ganas de compartir fotos graciosas e de ver series ao final do día. Non podemos contra das multinacionais, a economía global, Trump, Silicon Valley e a maldición dos martes da 18. Pero sí podemos asegurarnos de que ao menos o noso goberno siga adiante co proxecto, que non o descafeíne o seu paso polo Congreso, nin se o envaine de aquí a final de ano. E hasta podemos esperar que os ciudadanos de outros países fagan o mesmo cos seus gobernos e cantos máis países se sintan presionados, máis empurrarán a un acordo internacional. E non sei, quizá, á volta de uns meses ou de anos conseguimos que esa taxa tola que hoxe damos por imposible e que en realidade é moi modesta, se faga realidade. O mesmo razonamento vale para a taxa Tobin, outra tolemia, quen vai a conseguir darlle un bilisquiño do 0,2% ás gaseosas transaccións financieras, verdad? Pois nós, claro. Tempos que mudan. Pois sí, San Rosa, en el diario.es, Lin, acepto as condicións de Google e non din nada de eludir impostos. Os camiños me levan a ti. Tempos de vento. Por certo, tamén lles recomendo un artículo que firma Esther Samper en el diario.es. Bueno, xa se publicou o día 15, pero é moi interesante, non llelo lín porque é un pouco longo. Titúlase Controprotectores, alabados por medios de comunicación, retratados como placebos pola ciencia. Fala de eso, os condoprotectores, que supoño que non saben o que é, eu tampouco, pero son unos medicamentos usados ao parecer para artrosis e que levan anos cuestionados debido á súa baixa utilidade terapéutica. Estes fármacos, entre os que se atopa o condroitin, o sulfato ou glucosamida, son máis coñecidos no ámbito médico como Sisadoa, fármacos sintomáticos de acción lenta para artrosis. Costan ya a este país alrededor de 36 millóns de euros ao ano. Ao parecer, vanse a sacar do sistema público, non se van a ser financiados pola sanidade pública. Non é España o primeiro país en que o fai, porque se duvida e moito da súa utilidade. Levanse utilizando anos e anos, pois parece que como por costume, pero pois son simples placebos. Coincide pois que cando se plantexa retirarlos do financiamento público, que hai ao parecer unha especie de campaña nos medios pois falando das bondades deste suposto medicamento, por suposto financiada por a mesma compañía que fabrica estes produtos. En fin, xa digo, si queren lelo o artigo completo, escribe o Esther Samper en el diario.es, na edición do día 15. Chámase Controprotectores, alabados por medios de comunicación e retratados como placebos pola ciencia. Está realmente moi interesante. En fin, así comenzamos esta outra mirada do mércores, do mércores día 19 de febreiro. Un día, xa digo, soleado, ao menos a esta hora da mañá. E facémolo como cada día con saúdos a toda a audiencia de Radio Oleiros, a todos vostedes, cas dándolle as gracias porque estén aí e compartan este tempo de radio con nós. E saudando tamén a Paris Ares, que como cada día ocúpase dos controis técnicos de Radio Oleiros e ademais comparte os micrófonos deste espacio, desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, Xosé, moi bo día a todos.
Soleado.
E que día,
oh, casi primavera.
Unha maravilla.
Sí, moi frescos así pola mañá,
Sí, normal, mañá, normal.
Fresquiño, porque
lógico,
claro,
estamos no inverno.
Sí, así. Sí, señor. Bueno, hoxe, 19 de febreiro, é San Álvaro de Córdoba.
Álvaro de Córdoba.
Nunca que era Álvaro. Álvaro, bueno, de Córdoba.
Para aquí, parabéns a todos os Álvaros.
Pois, parabéns para
eles. Que nos non facemos distingos, que
vale. Cabe. O sea, que os de Córdoba, os de Lorbe, os de Sada, os de
Oleiros, os de Iñás, todos os Álvaros.
Todos os Álvaros, parabéns para eles. Bueno, 19 de febreiro, que pasou un día como hoxe polo mundo de antes?
Pois moitas cousas e moi interesantes. Mira, de entrada, ímonos o 1493, despois de o pouco descubrirse América, o pouco descubrimento de América, o tema non foi descubrir, senón o tema foi volver. Destas cousas que ninguén fala, non? Porque todo o mundo fala da viaxe de descubrimento, pero fala da viaxe de ida, pero nunca se fala da viaxe da volta. E as viaxes de volta son moi interesantes, sobre todo a de Colón, porque, digamos que, bueno, tiveron unha volta así un tanto accidentada, e en vez de chegar a portos españois ou castelás, como caso, bueno, da que chegou a... Houve unha carabela que chegou a Baiona, ¿no?
Sí,
que
sí,
foi a primeira, María, a sí. o primeiro porto tal. Sí. Pero a de Colón, primeiro, chegouse por aí as Illas Azores. E claro, as Illas Azores eran unha avanzadilla absoluta para o reino de Portugal, porque os portugueses naquel entón estaban moito máis avanzados que a nós no tema de navegación, e daquela que aí tiñan un posto como de vixía, non? Porque non era a primeira vez que se tentou ir ás Indias, non? Non descubrir América, non se sabía que había un continente. Algo se sabía que había, non? Non se sabía se eran as Indias ou algo parecido. Pero sí que non era a primeira vez, non? E houve moitos que o intentaron e que, claro, os portugueses ríanse porque ninguén conseguiu voltar, non? Entón, te imagínate...
Colón non puido mandar aquela época un WhatsApp aquí, non cheguei a América, non?
Daquela imagínate a sorpresa daqueles ávidos navegantes portugueses, non? Que sabían moi ben do que falaban, cando de repente no horizonte ven, pois, unha embarcación occidental que chega cara as Azores, direi, estes donde veñen. E claro, saltan as alarmas e tal, e que fixo a Armada Portuguesa? Pois tentou apresar, xa nas propias Illas Azores, a Cristóbal Colón, no seu viaxe de regreso. Foi un día como hoxe, de feito, o retiveron. O que pasa é que, claro, Cristóbal Colón, no momento do descubrimento, e según as cédulas que tiña firmadas, era un almirante do reino de Castela, ou seja, nada máis e nada menos. E daquela tiveron
un lío moi gordo.
Daquela tiveron o que era virrei, correspondía título de virrei, de almirante da mar océana e tal. Daquela era un persoeiro xa, e tiveron, non lles quedou outra que soltalo e tal. E, pero bueno, foi un momento así de tensión, un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, outro día de tensión, no 1836, en España, aquí, Juan Álvarez Mendizábal decretaba a venda de todos os bens das extintas ordes religiosas dentro do chamado proceso desamortizador. Quen non se lembra da desamortización de Mendizábal, non? Pois foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1878, nos Estados Unidos, Thomas Alva Edison patentaba o fonógrafo, ese invento que aquí a nosa radio pues nos deu tanta vida, non? E que despois, bueno, transformouse en digital e agora pues unha mágoa, non? Que antes era pues iso, era cas pizarras, despois cos vinilos e demais. Tamén un día como hoxe, no 1893, o buque SS Naronic desaparecía no mar, no Océano Atlántico, pola zona norte, con 74 persoas a bordo. Foi todo un misterio, bueno, non tan misterio, era tamén da compañía White Star, a mesma do Titanic, se di que naufragou, porque veuse botes salvavidas a deriva, incluso unha mensaxe nunha botella relatando o que sucedera, enda que non lle dan moito crédito o da mensaxe da botella, pero sí, se sabe que naufragou, non se sabe como, din que igual que no Titanic, o choque dun iceberg. E bueno, e o certo é que esa liña, esa compañía White Star, pois non era a primeira vez que lle acontecía, xa tiña varias historias de naufraxios. Tamén un día como hoxe, No 1942, no marco da Segunda Guerra Mundial, Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos naquel entón, firmou pois un dos decretos máis escuros e máis vergoñentos da historia dos Estados Unidos. Firmaba un decreto un día como hoxe que permitía ás Forzas Armadas estadounidenses crear campos de concentración para internar os xaponeses que vivían en Estados Unidos, pero ollo, que de feito eran de pleno dereito cidadáns dos Estados Unidos, Campos de concentración, así de forte. Se digo, un episodio moi, pero moi escuro de historia dese país. Tamén un día como hoxe, no 1978, en España, moitos lembrarán que comezou a arder o Pazo de Meirás. Incluso se hai unha prensa e tal, declarouse un incendio que destruiu en parte o Pazo de Meirás. Moitos lembrarán que se hai unha voz de Galicia naquel tempo e demais. Foi un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1986, a Unión Soviética lanzaba a Estación Espacial Mir, unha estación espacial que foi a primeira desas características no mundo e que estaba deseñada para que durara 5 anos. Sabes cantos durou?
Non.
13. Non sei, os rusos cando fan as cousas as fan a conciencia. Ben, tamén un día como hoxe, no 1988, o sistema monetario europeo propuxo pois unha moeda única, unha unidade de conta europea como a moneda común. Saben vostedes como se lle chamou? Moitos non se lembrarán. Pero non era euro, Era o ECU.
ECU, sí, señor.
Ti lembraste, non? Foi un día como hoxe, no 1988. De feito, os que tiñen así algo de cartos, bancos, regalaban unha colección así de ECUs, non? Eu vi unha delas, non era miña, porque eu nun can, pero sei de xente que me enseñou, non? Así digamos, presumindo un pouco, non? E tal, e todo de ECUs.
Pero o ECU nunca se convertiu nunha moneda de curso.
Nunca, no curso corrente, claro. non. Isto era, digamos, como sí, de exposición e tal, non?
Sí, utilizaban as administracións, tamén facían a traducción de ECUs e demais para...
Sí, sí, estivo a punto, cuidado, sí. Estivo a punto, pero ao final, non sei que aconteceu aí, o ECU, pois non se volveu a falar del, non? Hai cousas que non se volven a falar del misteriosamente, non se sabe por qué. Tamén un día como hoxe, no 1991, en España, rematábase por fin a construción da Ponte do Centenario en Sevilla, proxectada co galo da Expo 92. E bueno, foi así como, menos mal, non? Porque estaban en obras permanentemente e tiñase medo, non? Que non se rematara a tempo. Tamén un día como hoxe, no 1993, aparecían fragmentos do cráneo de Adolf Hitler nun tinteiro do Arquivo Estatal de Rusia, procedentes dos seus restos calcinados e desenterrados pola Unión Soviética en Berlín no 1945. Xa sabes que hai historiadores que son moi escépticos relativos a este tema, non? E todavía se discute si sí ou non, ainda que parece ser, por os últimos achádegos científicos, que sí, que efectivamente pues, os restos están a lona na Unión Soviética. Tamén, un día como hoxe no 2002, a nave Mars Odyssey da NASA comezaba a cartografiar a superficie de Marte. Tamén un día como hoxe, no 2003, a Organización Mundial da Saúde confirmaba a morte de 64 persoas no Congo por un brote do virus ébola. E a cousa foi a máis, como moitos saben. E tamén un día como hoxe, no 2008, digamos que o noticiario así internacional quedou así un tanto sorprendido ante a nova de que en Cuba o comandante Fidel Castro renunciaba á presidencia do seu país por evidentes temas de saúde. E foi algo que sorprendeu moitísimo, non? Se aíu en todos os noticieiros. Era cando Cuba era máis noticia incluso que Venezuela. Agora non, agora cambiou o relevo. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o astrónomo polaco Nicolás Copérnico, tamén como poeta francés, un dos, digamos, dos inventores, podíamos decir, ou dos teóricos do surrealismo, André Breton. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense Lee Marvin, era un home tamén que facía de malo moi, moi ben. Tamén un día como hoxe nacía o escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, tamén o actor e cineasta italiano Massimo Troisi, tamén o futbolista Sócrates, que ademais é médico, futbolista brasileiro, moitos lembraránse del. Tamén moitos se lembrarán, sobre todo na época da transición, dunha actriz guapísima española que se chama Victoria Vera, pois cumpre anos, hoxe, Victoria Vera, e tamén o actor Benicio del Toro, que é actor puertorriqueño, aínda que podemos dicir que xa actor español, porque nacionalizouse español. dende o 2011, creo. E tamén hoxe cumpreanos o humorista e monologuista Luis Piedrahita. E tamén hoxe foi un día de baixas, un día como hoxe falecía o compositor e músico cubano Benny Moré, tamén a actriz española Florinda Chico, e tamén un día como hoxe falecía o grande escritor, filósofo e semiólogo italiano Umberto Eco.
Uh-huh. E hai que
engadir máis baixas.
Sí, engadir a esa lista de desaparecidos a morte do exministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán.
Efectivamente.
De Fernando Morán, o dos chistes.
Sí, non sei por que este home era obxecto de aqueles chistes. Porque...
Bueno, pues foi o que negociou a entrada de España na Unión Europea.
Fixou grandísimas cousas.
Pois morreu Fernando Morán. Uh-huh. Hai que sumar tamén a esa lista de baixas.
Pois sí, efectivamente. Sabes, José, que moría de cousas. Un 19 de febreiro, un día como hoxe.
Moi ben, pois un día como hoxe. Fai sol, ou hoxe fai sol.
Moito sol.
A mellor algún día como hoxe, en febreiro, igual non facía tanto sol no. como fai hoxe. Falamos do tempo rapidamente. Falemos antes de pasar aos titulares da prensa. Un rayo de sol. Bueno, se si cansades moito do sol, sabede que mañá cambian as tornas. Mañá imos ter transitoriamente, pero si sí, un cambio no tempo que nos pode deixar incluso
no fastidies
alguna precipitación, sí, señor.
Ah, bueno, sempre este que chove un pouco, que se non, a ver se si pasamos sede.
Amanecerá aínda mañá con ceos pouco nubrados en xeral, pero pola tarde as nubes irán en aumento e poden caer algún orballo no tercio norte da comunidade. As temperaturas mañá experimentan un ascenso lixeiro, as mínimas, as máximas descenden un pouquiño, o vento comenzará do suroeste e virará ao norte co avance do día. Pero o venres xa recuperaremos a influencia das altas presións, os ceos despexados, con algunha nube de estancamento no norte da provincia de Lugo, as temperaturas estarán en lixeiro ascenso, máis acusado ese ascenso nas máximas, e o vento frouxo do nordés, máis intenso entre Fisterra e Ribadeo. O sábado, de novo, influencia das altas presións, ceos despexados durante toda a xornada, temperaturas mínimas sen cambios e máximas que estarán en ascenso lixeiro, e o vento frouxo é de dirección variable. Así que, con esa pequena mota que teremos mañá, sobre todo pola tarde, donde hai posibilidade de alguna precipitación, que serán de carácter feble, despois parece que empezamos a fin de semana, empezaremos o venres tamén a fin de semana con tempo soleado, algo que vai a continuar durante a semana que ven. E incluindo non incluimos aí o martes de carnaval, porque para o martes de carnaval parece que podrían asomar algunhas nubes e incluso non se descarta algunha precipitación. Se será por aquelo de que festivo. Pero bueno,
claro.
Deixamos o tempo, imos con un breve repaso xa ás portadas dos diarios coruñeses nas súas edicións digitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que
repaso as portadas digitais dos diarios coruñeses. La Voz de Galicia, comenzamos por La Voz, que destaca que Luís Villares non se presentará ás primarias de En Marea e deixa a política. O futuro da formación está no aire e a coordinadora decidirá se se abre proceso para escoller candidato. O goberno propón constituir a mesa de diálogo coa Generalitat o luns, e outro dos titulares de La Voz. Tamén di este diario que un martillazo dun camioneiro de Pontevedra baixou a Delfín da bici e levouno a Francia. O fiscal pide que o agresor que foi gravado o indemnice. Titula tamén La Voz que Pescanova emitiu 38.000 facturas falsas para obter 487 millóns de liquidez. Ana Pontón di que era un goberno que dea a cara por Galicia sin pedirlle permiso a Madrid. Sinala tamén que os agricultores exixen medidas concretas para frenar as protestas. As organizacións agrarias aseguran que Pablo Iglesias lles dixo estar do seu lado e lanzoulles unha mensaxe. Seguide apretando. O presidente de Asturias revela que está traballando con Feijóo nas alegacións ao estatuto electrointensivo. O Reino Unido exixirá aos inmigrantes falar inglés e chegar cunha oferta de traballo. Morre o exministro de Exteriores, Fernando Morán. A Xustiza obriga a Vigo a cofinanciar centros de día e escolas infantís da Xunta. E a Pontevedresa Treves propón aos traballadores un ERE preventivo polo efecto do coronavirus. Titulares agora da edición digital do diario La Opinión da Coruña, Pares.
Pois imos con elas. De entrada, titula o xornal La Opinión da Coruña na súa edición digital que a brecha salarial na empresa privada multiplica por 5 a do sector público. Tamén que o Concello da Coruña derruba 4 infravivendas na pasaxe, que 2 galegos obteñen a nota máis alta no MIR de farmacia e enfermería, capas amarelas por Super Tiago, tamén que o Luis Villares abandoa a política, que as obras do viaducto de Nelle prolongaránse até o 5 de marzo, tamén titula La Opinión que o sector agrario sae hoxe á rúa para exixir contratos que cubran custes de producción, tamén que portazo de defensa á cesión dos solares da Maestranza o Concello, que a Universidade recibe a fábrica de armas con instalacións que non están en bo estado, Patrimonio Galego en alerta roxa por ruína, e outro titular tamén que Bartomeu rescinde o contrato que a empresa que criticaba os seus xogadores nas redes, que a cifra de galegos que estudan religión en ESO e bacharelato sube un 18% en 5 anos, que a empresa de vivenda amplía a captación de pisos para aluguer social a outros concellos, que Concello da Coruña e Xunta analizarán medidas para mitigar o tráfico no entorno de La Terraza en Sada. Tamén que a primeira muller científica coñecida data do século 23 antes de Cristo, di Amelia Verdejo, doutora en matemáticas e exprofesora. Tamén titula La Opinión que as oligarquías saben que cando caigan os franco caerán eles. Isto di Antonio Mestre, xornalista, autor do libro Franquismo S.A. Tamén titula La Opinión que Arrimadas presionará a Feijó tralo aval do Partido Popular o seu veto a unha coalición con Ciudadanos. Tamén que o superior obriga o Hospital Modelo a contratar a médicos de gardas externas. Sánchez a Casado abandoe a bronca e o catastrofismo. Tamén titula La Opinión que Sánchez propón constituir a mesa de diálogo o luns. Tamén que faleceu o exministro socialista de Exteriores, Fernando Morán. Tamén titula La Opinión que Xapón permite a evacuación de máis de 3.000 persoas do cruceiro en cuarentena. Tamén titula La Opinión que o goberno pide a Xustiza que suspenda con urxencia o veto parental en Murcia. E tamén que Erchancha investiga unha posible violación a unha menor en Bilbao. E por último, que a Xunta triplica as plazas de FP nas oposicións do ensino. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos o repaso dos titulares en El Ideal Gallego. Destaca que a fábrica de armas podría tardar 2 anos en acoller a súa primeira empresa TIC. E tamén sinala este diario que o Colexio La Vaca dedica o seu entroido olímpico a Tiago. Que Villares anuncia o seu adeus á política para regresar ao seu posto como xuiz. E tamén titula Demolición de Chabolas na Pasaxe. Maroto pide ao PP e a Feijó que fagan política útil. O orzamento supera o último trámite antes de regresar ao pleno. Un xuiz ordena a AENA que garde os vídeos do encontro entre Ábalos e Delci Rodríguez. A Xunta consensúa coas empresas as alegacións ao Estatuto das Electrointensivas. O Goberno aproba o decreto que elimina o despido pola acumulación de baixas médicas. O Tribunal Supremo mantén a suspensión da Xunta Electoral a Oriol Junqueras. E o Goberno pide aos varóns do PP que leven a Pablo Casado á senda da responsabilidade. Tamén destaca que unha manifestación pedirá en Santiago o peche das casas de apostas e que Betanzos incorpora ao calendario de visitas guiadas unha ruta polos seus espazos casi secretos. Bueno, parece que non hai novidades que trasladar dende a policía local, non, Paris?
Efectivamente, acabo de falar con coa central e nada, me acaban de decir que non hai cousas así salientáveis.
Muy ben, pois nada, pechamos logo esta primeira parte de Outra Mirada, como hoxe mércores, no regreso, na volta, na segunda parte, falamos de saúde, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Hoxe falamos de saúde e de festa, porque a porta están as festas, a porta está o antroido, e bueno, e falamos de saúde, de excesos, de festa, de carnaval, todo isto co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, á volta do boletín.